Barcha hamd aziz va alim bo'lgan Allohga bo'lsin. U Malik, Quddus va Salomdir. U zotga hamdlar aytamizki, bizni islomga hidoyat qildi va islomni 5 ustunga bino qildi. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga haq iloh yo'q. U ulug'lik va karam sohibidir. Va yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va elchisidir. U zotga, uning oilasiga, sahobalariga va u zotga ergashuvchi solihlarga eng yaxshi salovat va salomlar bo'lsin. Amma ba'd. Ey mu'minlar, Allohdan taqvo qilinglar, uning buyruqlarini bajarib, qaytarganlaridan tiyilinglar, chunki Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi va oqibat taqvodorlar uchundir. Taqvo dunyo va oxirat yaxshiliklarining sababidir. Alloh taolo marhamat qilib aytadi. Taqvo qilganlarga Robbilari huzurida ostidan anhorlar oqib turgan jannatlar bor. Unda abadiy qolurlar. Pokiza juftlar va Alloh tomonidan rozilik bor va Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Va yana uzot deydi. Agar qishloqlar ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon u yerdan barakotlarni ochib qo'yar edik. Uzot hojilarga taqvo qilishni buyurib shunday deydi. Ozuqa oling, eng yaxshi ozuqa taqvodir. Menga taqvo qiling, ey aql egalari. Yana uzot butun xaloyiqni taqvoda hamkorlik qilishga buyuradi. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qiling. Gunoh va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmang. Allohga taqvo qiling. Albatta Alloh iqobi shiddatli zotdir. Taqvo Allohning diniga mahkam bog'lanish va uning shariatiga amal qilishdir. Robbisining jazosidan qo'rqib, yaxshi mukofotdan umid qilishdir. Alloh taolo dini islomni ayni shu kunda kamoliga yetkazdi. Ushbu oyatlar nozil bo'lganda, bugun sizlarga diningizni komil qildim, ne'matimni benuqson tuks qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Islom dini 3 darajadan iborat. Uning eng yuqori darajasi ihson darajasi. Uni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday bayon qilib, ihson Allohga, uni ko'rib turayotgandek ibodat qilishingdir. Agar sen uni ko'rmasang ham u seni ko'rib turibdi, dedilar. Muttafaqun alayh hadis. Alloh taolo aytadi: "Chiroyli amal qilgan zotlar uchun bu dunyoda ham chiroyli mukofotlar bo'lur, lekin shak shubha yo'qki, oxirat diyori yanada yaxshiroqdir. Taqvodor zotlarning turar joylari naqadar yaxshi." Dinning ikkinchi darajasi iymon darajasi. U til bilan so'zlash, qalb bilan e'tiqod qilish va a'zolar bilan amal qilishdir. U itoat bilan ko'payadi va gunoh bilan kamayadi. Uning 70 dan ortiq shubasi bor. Eng yuqorisi la ilaha illalloh demoq. Eng quyisi yo'ldan ozorni olib tashlamoq. Hayo esa iymonning bir qismidir. Qarindoshlar bilan aloqani bog'lash, ota-onaga yaxshilik qilish, to'g'ri so'zlash, shirin suxam bo'lish, ahdga va shartnomalarga vafo qilish hamda go'zal axloqlar ham iymonning bo'lagidir. Alloh taolo marhamat qilib aytadi. Allohga bandalik qilinglar va unga hech narsani shirik qilmanglar. Ota-onangizga hamda qarindosh urug', yetim va miskinlarga, qarindosh qo'shni va begona qo'shniga, yoningizdagi hamrohingizga, yo'lovchi musofirga va qo'llaringizdagi qullaringizga yaxshilik qilingiz. Albatta, Alloh mutakabbir va maqtanchoq bo'lgan kimsalarni sevmaydi. Yana marhamat qilib aytadi: "Ey iymon keltirganlar, ahdnomalarga vafo qiling." Alloh taolo marhamat qilib, "Bandalarimga aytingki, ular o'zaro so'zlashganlarida eng go'zal so'zlardan so'zlasinlar. Zero shayton ularning o'rtalarida buzg'unchilik qilur. Dar haqiqat, shayton insonga ochiq dushmandir." Yana marhamat qilib, "Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq sodiq do'st kabi bo'lib qolur. Unga faqat sabr toqatli zotlargina erishurlar. Unga faqat ulug' nasiba egasigina erishur. Musibat kelganda sabr qilish, ne'mat kelganda shukr qilish, gunoh va jafodan keyin tavba hamda pushaymon bo'lish ham iymondandir. Alloh taolo marhamat qilib, hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari hisob-kitobsiz to'la to'kis qilib berilur. Va yana deydi: Parvardigoringiz bildirgan, ya'ni bu so'zlarni eslangiz. Qasamki, agar sizlar shukr qilsangiz, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. U zot marhamat qilib, Robbingizga istig'for aytinglar, so'ngra unga tavba qilinglar. Shunda u zot sizlarni ma'lum muddatgacha yaxshi rohatlar ila bahramand qilur va har bir fazl egasiga fazlni berur. Iymonning rukunlari 6-tadir. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga va taqdirning yaxshisi-yu yomoniga iymon keltirishdir. Alloh taolo marhamat qilib, lekin yaxshilik Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirmoqdir. Alloh subhanahu va taolo yana deydi: Biz har bir narsani taqdir bilan yaratdik. Iymon bilan dunyo va oxiratning yaxshiliklariga erishiladi. Alloh taolo marhamat qilib, Alloh mu'min mu'minalarga ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlar va jannat bog'laridagi pokiza maskanlarni va'da qildi. Yana deydi: Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, ya'ni shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Yana marhamat qilib, albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga hayoti dunyoda ham guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda ham yordam beruvmiz. Allohga iymon keltirish uni Rabb, yaratuvchi va koinot boshqaruvchisi sifatida oliy sifatlar va go'zal ismlar sohibi deb e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: Albatta Parvardigoringiz Alloh shunday zotdirki, osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra arshga yuksaldi. U kechani kunduzga urar va kecha kunduzni shoshilgan holda quvib yurar. U quyosh, oy va yulduzlarni o'z amriga bo'ysundirilgan holda yaratdi. Ogoh bo'lingiz kim, yaratish va buyurish faqat unikidir. Barcha olamlar Parvardigori bo'lmish Allohga barakotli. Barcha olamlar Parvardigori bo'lmish Alloh barakotli buyukdir. Ey mu'minlar, sizlar Parvardigoringizga tazarru bilan ichingizda maxfiy iltijo qilingiz. Zotan u haddan oshuvchi kimsalarni sevmas. Va o'nglab qo'yilganidan keyin yerda buzg'unchilik qilmang. U zotga qo'rqib umidvor bo'lgan holingizda ibodat qilingiz. Zero Allohning rahmati chiroyli amal qiluvchilarga yaqindir. Biz ulug' farishtalarga iymon keltiramiz. Alloh taolo marhamat qilib, farishtalar Robbilariga hamd bilan tasbih aytadilar va yerdagilar uchun istig'for so'radilar. Biz Alloh nozil qilgan kitoblarga iymon keltiramiz. Ular orasida Tavrot va Injil ham bor. Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zidan oldingi kitoblardan ustun qildi. U zot aytadi: Alloh undan o'zga haq iloh yo'q. U tirik va qayyum zotdir. U sizga kitobni haq ila o'zidan avvalgi narsani tasdiqlovchi qilib nozil qildi hamda Tavrot va Injilni dedi. Hamda Tavrot va Injilni nozil qildi. Yana deydi: Sizga esa o'zidan oldingi kitoblarni tasdiqlaguvchi va u kitoblar ustida guvoh bo'lgan bu kitobni haqqirost nozil qildik. Biz Allohning payg'ambarlariga iymon keltiramiz. Alloh taolo marhamat qilib, aniqki, biz sizdan ilgari ham payg'ambarlarni o'z qavmlariga yuborganmiz. Bas ular aniq ravshan hujjatlar keltirganlar. So'ng biz jinoyat qilgan kimsalardan intiqom olganmiz va iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizdagi haq bo'lgan. Biz oxirat kuniga, qiyomat kuniga, hisob va jazo kuniga, u kundagi Allohning do'stlari uchun jannat va dushmanlari uchun do'zax va azob borligiga iymon keltiramiz. Alloh taolo marhamat qilib, albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aql yurgizmaysizlarmi? Biz Allohning barcha voqea va hodisalarni taqdir qilganiga, barcha bo'ladigan narsalarni Lavhul Mahfuzda yozib qo'yganiga, ularni o'z xohishiga ko'ra yaratganiga iymon keltiramiz. Alloh taolo aytadi: "Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqidagi Allohning yo'li qonunidir. Allohning amri, irodasi, taqdiri azaliy bo'ldi." Va u deydi: "Albatta, Alloh o'zi xohlagan ishiga yetguvchidir. Dar haqiqat, Alloh barcha narsa uchun miqdor o'lchov qilib qo'ygandir." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam islomni quyidagicha tushuntirdilar: "Islom Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb guvohlik berishing, namozni to'kis ado etishing, zakot berishing, Ramazon ro'zasini tutishing va agar qodir bo'lsang, Baytullohni haj qilishingdir." La ilaha illalloh shahodati ibodat faqat Allohning haqqi ekanini va ibodatning biror turini Allohdan boshqasiga, hatto farishtalar, payg'ambarlar yoki solihlar va avliyolardan birortasiga sarflamaslikni o'z ichiga oladi. Alloh taolo aytadi: "Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgari o'tganlarni taqvo egalari bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qilingiz." Boshqa oyatda yana shunday marhamat qiladi: "Bas, siz Alloh bilan birga boshqa biron ilohga iltijo qilmang, aks holda azoblanguvchi kimsalardan bo'lib qolursiz." Alloh subhanahu va taolo deydi: "Ayting, ey ahli kitob, bizga ham sizga ham bab barobar bo'lgan bir so'zga keling. Yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik, unga hech narsani shirik qilmaylik va bir birovlarimizni Allohdan o'zga xudo qilib olmaylik. Agar ular ushbu da'vatdan yuz o'girsalar, u holda sizlar guvoh bo'linglar. Biz musulmonlar yagona Allohga itoat qilguvchilarmiz" deb ayting. Bunda nafsning izzati bor. Allohdan boshqa hech kimga xorlik yo'q. Alloh taolo marhamat qilib: "Agar Alloh sizga biron ziyon yetkazsa, uni faqat o'zigina ketkaza olur. Agar sizga biron yaxshilik iroda qilsa, uning fazlu marhamatini qaytara olguvchi yo'qdir. U o'zi xohlagan bandalariga yaxshilik yetkazur. U mag'firatli, mehribondir." Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga uning buyruqlariga itoat qilishni, xabarlarini tasdiqlash va ibodat qilishda u zotning yo'llaridan yurishni talab qiladi. Allohga faqat o'zining rasuli sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan shakldagina ibodat qilinadi. Alloh taolo marhamat qilib: "Ey insonlar, axir sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan, sizlarning kulfat mashaqqat chekishingizdan qiynaluvchi, sizlarning ya'ni haq dinga kelishingizga haris tashna bo'lgan va barcha mu'minlarga marhamatli, mehribon bo'lgan bir payg'ambar keldi-ku." Yana u zot marhamat qilib aytadi: "Ular shunday kishilardirki, ummiy payg'ambarga nomini o'z oldilaridagi Tavrot va Injilda yozilgan holda topishadigan elchimizga ergashadilar." Va u marhamat qilib: "Bordi-yu, biror narsa haqida talashib qolsangiz, agar Alloh va oxirat kuniga ishonsangiz, u narsani Allohga va payg'ambarga qaytaring. Mana shu yaxshiroq va chiroyliroq yechimdir." Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini tasdiqlashda ummat orasidagi ixtiloflarni bartaraf etish va bilim manbaini birlashtirish bor. Natijada ibodatlar bir ko'rinishda bo'ladi. Ularni ado etish usullari turlicha bo'lmaydi. Shunday qilib, kitob va sunnatda bo'lmagan ibodatlar bilan Allohga ibodatdagi bid'atlardan saqlanamiz. Natijada xalq birlashadi va qalblar bir-biriga yaqinlashadi. Islomning ikkinchi rukni namozni to'kis ado etish. Bu banda bilan Robbisi o'rtasidagi bog'lanish, bandaning najotiga sabab va vaqtlarini tartibga solishi uchundir. Bu yana banda Robbisining nazoratini his etish uchun bir yo'ldir. Inson bu orqali vazifa va majburiyatlarini bajarishiga o'rganadi. Namozda tashqi va ichki ma'naviy va hissiy poklanish bor. Jamoat namozida jamiyatning bir-biriga bog'lash va qalblarini ulfat qilish bor. Alloh taolo marhamat qilib, barcha namozlarni va xususan o'rta namozni, ya'ni asr namozini saqlanglar, o'z vaqtlarida ado qilinglar va Alloh uchun bo'yinsungan holda turinglar deydi. Yana aytadi: "Albatta, namoz mu'minlarga vaqtida farz qilingandir." Va yana aytadi: "Albatta, namoz fahsh va munkar ishlardan qaytaradi." Boshqa oyatda: "Dar haqiqat, mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir," deydi. Va yana aytadi: "Ey mu'minlar, namozga turganingizda yuzlaringizni hamda qo'llaringizni chig'anoqlargacha yuvingiz, boshlaringizga mast tortingiz va oyoqlaringizni oshiqlargacha yuvingiz. Agar junub bo'lsalaringiz, poklaninglar." Va yana marhamat qilib: "Kunduzning har ikki tarafida va kechadan bir bo'lagida namozni to'kis ado qiling. Albatta, yaxshi amallar yomonlik gunohlarni ketkazur. Bu quloq tutguvchilar uchun eslatmadir." Islomning rukunlaridan zakot berish, inson topgan molining bir qismini belgilangan joylarga berish orqali jamiyatga foyda keltiradi va iqtisodiy faollikni oshiradi. Shu bilan birga inson qalbini baxillik, ochko'zlik va o'zini o'ylash kabi illatlardan poklaydi. Saxiylik va ihson qilishga o'rgatadi. Zakot orqali muhtojlar holidan xabar olinadi. Ijtimoiy axloqlar, aloqalar mustahkamlanadi va ijtimoiy kafolat ta'minlanadi. Alloh taolo aytadi: "Zakotni bering. O'zingiz uchun nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni Alloh huzurida topajaksiz. Shubhasiz Alloh qilgan amallaringizni ko'rib turuvchidir." Boshqa oyatda shunday marhamat qiladi: "Rahmatim, mehribonligim esa hamma narsadan kengdir. Men uni taqvo qiladigan, zakotni beradigan zakot zotlarga va bizning oyatlarimizga iymon keltirguvchi bo'lgan kishilarga yozurman." Alloh taolo aytadi: "Siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling." Va yana aytadi: "Albatta, sadaqalar faqirlarga, miskinlarga, sadaqa yig'uvchilarga, ko'ngillari islomga oshna qilinuvchi kishilarga, bo'yinlarini ozod qilishga qarzdor kishilarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchi musofirlarga berilishi Alloh tomonidan farz qilingandir. Alloh bilguvchi va hikmatli zotdir." 4-chi rukun Ramazon ro'zasi. Nafsni sabrga, shahvatlarga qarshi kurashishga, muhtojlarning ehtiyojlarini his etishga, nafslarni yomon odatlardan xalos bo'lishga o'rgatadi. U sababli qalbdagi dunyo muhabbatini kamaytirish, kamtarlik va bandalar sog'lig'iga erishiladi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Ey mu'minlar, taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Roza sanoqli kunlardadir. Endi sizlardan biror kishi xasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tuta olmagan kunlarining sanog'ini boshqa kunlarda tutadi. U sanoqli kunlar Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va Furqonning ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan. Bas sizlardan kim bu oyda hozir bo'lsa, roza tutsin va kim xasta yoki musofir bo'lsa, u holda sanog'ini boshqa kunlarda tutadi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani kabi qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchundir. Shoyat shukur qilsangiz." 5-chi rukun. Bu Alloh taolo tavfiq bergan Baytullohni ziyoratchilari tomonidan haj manosiklarini ado etishdir. Haj oxirat kunini eslatish, Parvardigor va uning amrlarini qalbda ulug'lash, ularni itoat va rozilik bilan qabul qilishni o'z ichiga oladi. Hajda jamoa bilan birga tartib intizom bo'ladi. Shuningdek, qurbonlik, nazr va fidya so'yish orqali ozuqa ulashish ham bor. Haj vaqtini e'zozlash va uni foydali ishlarga sarflashni ham o'rgatadi. Alloh taolo aytadi: "Haj va umrani Alloh uchun komil suratda ado qiling. Agar yo'lingiz to'silib qolsa, muyassar bo'lgan biror qurbonlik yuboring." Boshqa oyatda aytadi: "Haj mavsumi ma'lum oylardir. Bas kim shu oylarda o'ziga hajni farz qilsa, haj davomida ya'ni juftiga yaqinlashmaydi. Gunoh ishlar janjal suron qilmaydi. Qanday yaxshi amal qilsangiz, albatta Alloh biladi. Va yana deydi: "Endi Arafotdan tushganingizdan keyin Mash'arul Haromda Allohni zikr qiling. U zot sizlarni garchi ilgari adashganlardan bo'lgan esangizda haq yo'lga hidoyat qilgani kabi sizlar ham u zotni zikr qiling." Ey Allohning baytini haj qiluvchilar, Saudiya Arabistoni qirolligi rahbariyati ikki harami sharif va muqaddas ibodatgohlarga ko'rsatayotgan katta g'amxo'rlik va e'tibor hamda Allohning uyini haj qilgani kelgan kishilarga xavfsizlik idoralar orqali taqdim etayotgan xizmat, g'amxo'rlik, katta e'tibor bizlarga ibodatlarni xotirjamlikda, tinchlikda, osonlik bilan ado etishga imkon berdi. Musulmonlar haj uchun belgilangan tizim, yo'riqnoma va ko'rsatmalarga rioya qilishlari lozim. Bu shariat maqsadlarini amalga oshirishning bir qismidir. Bu diniy va axloqiy majburiyat hamda hamkorlik va intizom ruhini ifodalovchi yetuk xulq hisoblanadi. Hojilar harakatining oqimi va ibodatlarni qiyinchilik, mashaqqatsiz yengil ado etilishini ta'minlaydi. Ey Allohning mehmonlari, Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam xutba qilib, peshin va asr namozlarini jam va qasr qilib o'qiganlaridan so'ng quyosh botgunicha Arafotda turganlar. Keyin Muzdalifaga borib, u yerda shom namozini 3 rakat va xufton namozini 2 rakat qilib, jam qilib o'qiganlar. Bomdod vaqti kirgunicha tunab, so'ng bomdodni o'qib, keyin tong otgunicha Allohni zikr qilib o'tirganlar. Keyin Minoga borib, Jamratul Aqabaga 7 tosh otib, so'ngra qurbonliklarini so'yganlar va sochlarini oldirganlar. Shu bilan birinchi tahallul qildilar. Keyin Ka'batullohga borib, Ka'bani atrofida 7 marta aylanib tavofi ifoza qildilar. So'ng Minoga qaytib, tashriq kunlari 3 kun davomida turib, jamoratda tosh otdilar. Har kuni 21 tosh otib, Jamratus Sug'rodan boshlab, keyin o'rtanchi jamoratga tosh otdilar va ikkalasidan keyin duo qilib, so'ng Jamratul Aqabaga tosh otdilar. 2 kun Minoda yotganidan keyin chiqib ketishga ruxsat berdilar. Bu haqida Alloh taolo: "Endi marosimlaringizni ado qilib bo'lgach, Allohni ajdodlaringizni eslagandek, balki undan-da qattiqroq eslang. Zotan odamlar orasida shunday kimsalar borki, ey Parvardigor, bizga mana shu dunyoda bergin deydi. Holbuki uning uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'q. Va ularning orasida shunday zotlar ham borki, Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin", deydilar. Ana o'sha zotlar uchun qilingan ibodatlari sharofatidan nasibi bor. Alloh tez hisob kitob qilguvchi zotdir. Sanoqli kunlarda Allohni zikr qiling. Kim 2 kundan keyin shoshilib ketsa, unga gunoh yo'q. Kim keyinda, ya'ni 3-chi kunga ham qolsa, unga da gunoh yo'qdir. Mazkur hukmlar taqvodor kishilar uchundir. Allohdan qo'rqingiz va bilingizki, sizlar shubhasiz uning huzurida to'planajaksiz. Hurmatli hojilar, bugungi kun juda fazilatli kundir. Alloh taolo bu kunda bandalarni do'zaxdan ozod qiladi va ularga yaqinlashib, Arafotda to'plangan zotlar bilan farishtalar oldida faxrlanadi. Shu sababli Alloh taoloni ko'p zikr qiling. Uni madh etib duolar qiling, chunki bu duo ijobat bo'ladigan joylardandir. Alloh taolo marhamat qilib, Parvardigoringiz menga duo iltijo qilinglar, men sizlarni mustajob qilurman dedi. Albatta, menga ibodat qilishdan kibr havo qilgan kimsalar yaqinda bo'yinlarini eggan hollarda jahannamga kirurlar. Allohim, gunohlarimizni mag'firat et. Ishlarimizni oson qil, zurriyotlarimizni isloh et, bizni jannatga kirit va do'zaxdan asra. Allohim, hajimizni, to'atimizni qabul qil. Senga shukr qilishda, seni zikr qilishda va go'zal ibodat qilishda bizlarga madad ber. Allohim, yer yuzining sharqu g'arbidagi musulmonlarning ahvolini isloh et. Allohim, ularning qalblarini birlashtir. Ishlarini o'zing zimmanga olib, o'zaro muhabbatni qalblariga solgin. Allohim, Falastindagi birodarlarimizni o'z panohingga ol. ochlarini to'ydir, boshpanasizlarini boshpanasizlarga maskan ber, qo'rquvda qolganlariga osoyishtalik baxsh et va dushmanlarining yomonligidan asra. Allohim, musulmonlar yetakchilarini yaxshilikka muvaffaq et va ularni hidoyat va taqvoning sababchilaridan qil. Allohim, Haramayn Sharifayn xizmatchisi Qirol Salmon ibn Abdulaziz va uning valiyil ahdi Amir Muhammad ibn Salmonni islom va musulmonlar uchun qilgan va qilayotgan xizmatlari uchun eng go'zal mukofot bilan mukofotla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi rabbil alamin va sallallohu ala nabiyil amin.